Tāpat ir nepārprotams, ka zaļā enerģija ir arī planētas nākotne, un tās ieviešanai ir jāmeklē inovatīva, efektīva un tālredzīga risinājuma. Iespējams uz tirgus principiem balstīt, nevis finansēt no iedzīvotāju maksājumiem. Tādēļ šodien šeit no Saeimas tribīnes aicinu ministru prezidentu Mārku Činski izveidot augsta līmeņa vietējā un starptautiskā līmeņa ekspertu grupu, iesaistot tajā politiķus, kuras uzdevums būtu meklēt risinājumus un vienoties, kā atteikties no vēsturiski neefektīvās OEKS sistēmas un izveidot tādu, kas atbilst sabiedrības nākotnes interesēm.